Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad.
Bu kitabı 20-ci əsrin tam yarısının Azərbaycan azadlıq hərəkatının canlı ensiklopediyası adlandırmaq olar. Müəllif bu prosesdə şəxsən iştirak eləyib, həm də təkcə iştirak etməklə qalmayıb, hadisələrin yönləndirilməsi və şəkilləndirilməsində müəyyən rol oynayıb. Demokratik Respublikanın qurulması 11-ci Qırmızı Ordunun Azərbaycanı işğal etməsi Dəhşətli Bolşevik zindanları Hazırlanan qiyamın Beşikdəcə boğulması Sibirə qədər aparan vahiməli yol Dövrün tanımış şəxsləri ilə tanışlıq Kitab oxucuya o günləri canlı şahid kimi yaşatdırır. Bu sözlər qanun nəşriyyatının təzəcə çap etdiyi Əziz Alpoğud'un Həyatımın Hekayətləri kitabının giriş sözündəndir. Bu proqramda həmin kitabın izinə düşməyə qərar verdik. Yarım əsr öncə yazılmış bu maraqlı əlyazmanı üzə çıxaran, Türkiyə-Türkiyəsindən dilimizə uyğunlaşdıran tərtibçi və ön sözün müəllifi Zakir Sədatlı izin bələdçisidir.
Zakir bəy, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm, xoş gördük.
Əziz Alpoğud kimdir sualını verim, yoxsa bu əlyazmanı necə tapdığınızı soruşum?
Elə hər iki sualı mənə yer vermək olar. Əziz Alpoğud adı ilə tanıdığımız bu şəxsin ikinci adıdır, yəni gizlin adıdır. Əslində o şəxsin adı Mir Əbdüləziz Seyiddir. Sadəcə olaraq mühacirətə gedəndən sonra adını dəyişib Mir Əbdüləziz Seyid adını Əziz Alpoğud adı ilə əvəz eləyib.
Niyə Əziz Alpoğud? Alpoğud nədən gəlir?
Hə, o, Alpoğud, Azərbaycanda Alpoğud adlı çoxlu toponimlər var. Yəni, yer-yurd adlarımız var.
Bəlkə doğulduğu kənd olub?
Məncə, siz haqlısınız. Doğulduğu kənddə, amma...
Amma Qazaqda Alpoğud adında kənd var.
Eyni zamanda Şamaxıda da var.
Doğrudan mı?
Hə. Ucarda da var. Bilmiyorum. Azərbaycanın cənubunda da var. Qaldı ki, əl yazmıyam. Mən ilk dəfə Əziz Alpoğud adını 1998-ci ildə Azadlıq Yolunun Mücahidləri adında sənəndə film hazırlayırdım. Və Türkiyədə, Tiflisdə, Azərbaycanda və başqa yerlərdə bir sıra arxivlərdə oldum. Bu adamın adına mən rast gəlmədim. Lakin 98-ci ildə şəxsi arxivimdə belə deyək, sənədlərə baxırdım. Qəribə bir məktub düşdü əlimə. Həmin məktub 1953-cü il mart ayının 24-də Fransadan İstanbula yazılmışdı. Məktubu yazan Əşbər Ağa Şeyxülislamzadə onu ünvanlamışdı Cihangir bəy Kazımbəyliyə. Əşbər Ağa kimdir? Əşbər Ağa Azərbaycanın müstəqilliyinə imza atan 26 şəxsdən biridir. Cihangir bəy Kazımbəyli isə məşhur Gəncə üsyanının başçısı polkovnik Cihangir bəy Kazımbəyli bu çox bizim məmləkətimizdə tanınmış isimlərdən biridir. Bu məktub rus dilində yazılmışdı. 8 səhifədən ibarət idi. O dövrün ictimai siyasi xadimləri ilə bağlı çox maraqlı məsələlər var idi və mühacir Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə Azərbaycan mühacirlərin taleyi ilə bağlı bu və digər məsələlərə toxunulurdu və orada bir şəxsin adı hallanırdı bircə yerdə. Əziz Alpoğud. Doğrusu, məni çox düşündürdü bu Əziz Alpoğud kimdir. İnsan təbiətə nə isə bilmək, öyrənmək istəyir və mən də bu sahəyə çalışan tarixçilərimizdən, alimlərimizdən, tədqiqatçılarımızdan suallar verdim. Məlum oldu ki, tanıyan yoxdur. Və beləliklə, 1998-ci ildən 2008-ci ilə qədər 10 il demək olar ki, bu adamın mən izini tapa bilmədim. 2008-ci ildə ədəbiyyat müsabiqəsində mən Azərbaycan üzrə müsabiqənin qalibi olaraq məni Ankara'ya dəvət eləmişlər. 24 türk dilli dövlət arasında ədəbiyyat müsabiqəsinin qaliblərindən biri də mən idim. Və orada bizim müxtəlif görüşlərimiz keçirdi, insanlarla söhbət filan. Qəflətən bilmirəm, söhbət necə oldusa, şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycanda yarandığını vurguladım. Mənim nə həm söhbət olan müsahibim Türkiyə çox tanımış isimlərdən biridir və Əziz Alpoğudun adını çəkdi mənim. tamamilə başqa aspektdə. Beləliklə, o adamın vasitəsilə mən bunun üzünə düşdüm və şükürlər olsun ki, ötən il...
Yəni, təsadüf nəticəsində olub bir
əcək. Siz, elədir, deyir, tarixdə təsadüflər olmasaydı, tarixin özü də can sıxıcı olardı. Ama şükürlər olsun. İndi, şükürlər təsadüf, olsun. Zərurət, ən başlısı olur ki, fakt ortadadır. Və mən çox şadam ki, bu insanı həyatımın hekayətləri adlı əl yazmasını tapdım, öz dilimizə çevirdim və çox maral cəsər 1961-ci ildə yazılıb. Əl yazma şəklində mövzu idi və siz o kitabı görürsünüz.
Bəli, indi görürüm.
652 səhifəlik bir kitabdır. İndiyə qədər heç yerdə nəşr olunmayıb. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının yeni bir səhifəsidir.
Lütfən ardıcılıqla girək. Necə oldu ki, bu hərəkətə qoşuldu, yəni Cümhuriyyət dövründə fəaliyyətə başladı?
Cümhuriyyət dövrünə qədər Rəzal Podun keçdiyi yol var. Həmin yola nəzər salmaq lazımdır. Bilirsinizmi, Rəzal Pod özü yazdığına görə 1895-ci ildə anadan olub. Ata tərəfi 6-cı İmam Cəfəri Sadiqin şəcərəsindəndir. O dövrdə Şirvanda məşhur Seyfəddin Ağa deyilən şəxsin övladıdır. Məşhur Şamaxı zəlzələsindən sonra onun bütün nəsli orada dinaləsi qırılıb və özünün yazdığına görə Məhəmməd adına bir əmisi oğlu qalıb. Xüsusi təhsil alıb, atası dövrün çox görkəmli, belə deyək, ziyalılarından, maarifpərvər insanlarından biri olub. O dövrdə rəsmi ədliyyə sahəsində çalışıb. Ən maraqlısı odur ki, Ömər Faiq Nemanzadə bunların ailəsinə yaxın olub və Əzəl Pod onun xatirələrində qeyd edir orada. Belə deyək, onun dizləri üstündə böyüyüb və ən çox sevdiyi evlərinə gələn qonaqlardan, insanlardan biri olub. Sonra o dövrdə Tiflisdə oğlanlar liseyə adlanan xüsusi liseyə olub, orada təhsil alır. Birinci Cahan Savaşı illərində Estoniyada Tartu Universitetinə qəbul olur, tif fakültəsinə oxumaq onun arzusu olur və çox uğurla imtihanlar verir, ora qəbul olunur. Sonra isə müəyyən səbəblərə görə, daha konkret isə xəstələndiyinə görə, qardaşı məsləhət bilir ki, hüquq fakültəsinə dəyilsin. Hüquq təhsil alır orada və fevral burja demokratik inqilabından sonra hətta o orada yaranmış tələbə hərəkatının birinin rəhbəri də Əzəl Pod imiş. Əzəl Pod müvəqqəti olaraq 10-11 gün müddətində Estoniyada 22 yaşında olarkən Rabitə naziri vəzifəsini bu insana belə tapşırırlar, o icra edir və nəhayət Xarkovda təhsilin davam edir və Azərbaycana gəlir. Azərbaycana gələndən sonra o dövrün çox görkəmli ictimai siyasi xadimləri ilə, Məmməd Əmir Rəsulzadə ilə, Nəsib bəy Yusuf Bəli ilə, Azərbaycanın digər tanımış ictimai siyasi xadimləri ilə o yaxından tanış olur, dostluq edir və o dövrdə Gənclər Hərəkatının rəhbəri olur. Və maraqlı orasıdır ki, Əziz Alpod ilk ordumuzun yaranmasının haqqında bilgi verir və bu bilgi bizim indiyə qədər nə hərb tariximizi araşdıranlar veriblər, nə də bizim Cümhuriyyət ensiklopediyamızda var. İlk ordu necə yaranıb, onu harda yerləşdiriblər Səmbərə kənddə, hətta silahların sayına qədər, sonra bu ordu buradan Lənkərana necə gedir, orada iki rus hərbi hissəsini onlar necə tərsilah edirlər.
İlk ordumuz. Çox sevinirdik. Ulu Tanrı bizə Azərbaycanın ilk ordusunu qurmağa imkan vermişdi. Dərhal süvari dəstələri yarandı. Kəndlərdən bir təbilçi, süvari və zurnaçı tapdıq. Ordumuzun orkestri də oldu. Axşamlar Məhəmmədlə kazarmanın bir küncünə çəkilib və yapıncıya bürünüb yatır, azüqə turbasını da başımızın altına qoyurduq. Mən həmişə səhəri səbirsizliklə gözləyirdim. Çünki kürən atımı çox sevirdim. Səhər tezdən çölə çıxır, atımı yəhərləyir, yüyənindən tutulub hop deyə qışqırırdım. Dərhal yerindən götürülən atım sıçrayışla məni də belinə alırdı. Beləliklə çaya qədər dəlisov qaçış başlardı. Geriyə dönəndə isə daha sakit olurdu. Gözəl atım.
Və sonraki mərhələdə hakim kimi çalışır Azərbaycanda və çox qəribədir. 1918-ci il Mart qətliamında, Mart soyqırımı günlərində Əzəl Pod Bakıda olur və o günləri bütün səngərlər harda qurulmuşdu, ermənilər hardan güllə atırdılar, bizimkilər necə müqavimət göstərirdilər. Əzəl Pod səngərdə olub və həmin günlərdə yaralanıb özü. Və sonraki mərhələdə Əziz Alpod təsvir edir 11-ci Qırmızı Ordunun Azərbaycanı işğal eləməyi və işğal günü Azərbaycandakı vəziyyət. Təsəvvür edirsinizmi ki, Azərbaycan hökuməti o vaxt İtaliyadan gələn ticarət palasının nümayəndələrinə qonaqlıq verir. Bu tərəfdən də Azərbaycan 11-ci Qırmızı Ordu Azərbaycana soxulub və məmləkəti işğal eləyir və bütün bunlar çox təfsilatı ilə, yəni bu kitabda bunlar hamısı geniş təfərrüatı ilə yazılıb. Və orada xüsusi insanların adını çəkir. Məsələn, General Tilexasın, Azərbaycan ordusunun çox görkəmli generallarından biri.
Zavallı General Tilexas. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bu böyük şəhidə, Üzey Qafqazlı qardaşımıza. Çaşqınlıq göstərən hökumətə, Milli Məclisdə mənə səlahiyyət verin, bircə həmliyə bu oğru quldur sürüsünü darmadağın edim, demişdi. Bu sözləri də onun başını yedi. İşğaldan bir müddət sonra Rus çavuşçuları Bakı Opera Teatr binasında məhkəmə qurdular və General Tilexası edama, güllələnməyə məhkum etdilər. Rus köleləri, satılmışlar, Rus hakimləri ilə birlikdə sən fəhlə kəndli düşməni, burjuvasan deyə ittiham irəli sürəndə General Tilexas qamətini dikəltdi. Uca boylu, başında qəhvəyi rəngli qaragül papaq əlini hakimlərə doğru uzatdı və qürurla haykırdı. Mən nə fəhlə, nə kəndli düşməniyəm, burjuva da deyiləm. Bütün var dövlətim, namusum bu şərəfli Azərbaycan əskərinin hərbi paltarıdır. Əvvəlcədən hazırlanmış edam qərarı oxundu. Bu mərd əskərin heç tükü də tərpənmədi. Bu alçaqlara qartal kimi yuxarıdan aşağı baxırdı. Bu anda bizimlə bərabər iki qız uşağının da gözyaşı axırdı. Onlar General Tilexasın qızları idi. Atalarının məmləkətinə gəlmiş balaları.
Və 11-ci Qırmızı Ordunun əlindəki silahdan tutmuş geyiminə qədər sonrakı mərhələdə belə milli satqınlarımıza qədər insanların fəaliyyətini təsvir edir.
Əziz Alpoğudun Həyatımın Hekayətləri kitabından, Rus çəkməsi. Bir dəfə Milli Məclisin binasına girdim. Əsas məqsədim endiriləcək bayrağımızı gizlicə götürüb saxlamaqdır. İçəridə etimad və etibar ediləcək bir kimsə gözümə dəymədi. Tanıdıqlarım dəyişmişdilər. Binanın kirinə çıxmaq imkanı yox idi. Heyf, aşağı inəndə məclis küçəsindən Rus hərbi dəstələri keçirdi. Əskər kimi deyil, çapoğulçu sürüsü kimi, dəvə, qatır, ac, səfil, cırcındır içində və tüfənglərində qayış yerinə ip, ac çəyətkə sürüsünü xatırladırdı bu ordu. Millət başa düşmüşdü ki, bu öncədən hiləgərliklə hazırlanmış Rus istilasından başqa bir şey deyildi. Bunu anlayan xalqımız artıq boş-boş uydurmaları dinləmir, dərin, kədərli düşüncələr içində çatlayırdı. Artıq başa düşmək yox idi ki, mübarək üç rəngli bayrağımız endiriləcək və onun yerində düşmənin qırmızı bayrağı dikiləcəkdir.
Və ikinci maraqlı, yəni gizlin olan məqam Bakıda 1921-ci il oktyabr ayının 31-də məşhur bir üsyan olasıymış və bizim belə deyək, milli hökumətimiz hakimiyyəti geri götürməliymiş. Üçlük sistemində qurulan müqavimət hərəkatının 3 adamın adını çəkir və başçıları da Həsəndir. Çəmbərəkənddə onların gizləndiyi, daha doğrusu qərargahın olduğu yerə qədər. Və müəyyən səbəblər ucundan fikir alınmır. Nəhayət dövrün bir sıra görkəmli ziyalılarını, o cümlədən Əziz Alpoğudu da həbs edirlər. Və Əziz Alpoğud o dövrün bolşeviklərin Azərbaycanda törətdiyi tarixi cinayətləri o qədər ürək ağrısı ilə, o qədər belə həm də bir etirazla təsvir edir ki, adamın belə deyə damarında qanı donur. Əziz Alpoğuda ölüm hökmü kəsirlər.
Neçinci ildə olur bu?
Bu söhbət 21-ci ilin sonlarından gedir. Artıq 22-ci ilin əvvəlləridir. Bu ağır xəstə olduğuna görə bunu bayıl həbsxanasına. Çox maraqlıdır ki, o Bayır sözündə Bayır kimi yazır, Bayır şəhər. Orada düzdür, bir neçə görkəmli ictimai siyasi xadimlərlə görüşür. O cümlədən Xosrov bəy Sultanovla, Azərbaycanın ilk müdafiə naziri ilə orada görüşür və onların arasında müəyyən söhbət olur həbsxanada. Hətta onların həbsxanadan qaçma planları olur. Nəhayət bunları sürgün eləyirlər Sibirə. Buradan Rostova. Rostovda Əziz Alpoğdun həbsxanadan çıxma imkanları olur. Kalina adında bir Ukraynalı bir qız və xüsusi bir simpatiyası olur Əziz bəyə və Əziz bəyə təklif eləyir. Deyir ki, Əziz bəy, sizi Sibirə aparacaqlar. Mən sizə təklif eləyirəm ki, siz qalın, mən söz verirəm, sizi həm də həbsxanadan qurtaracaq. Əziz deyir ki, mənim yoldaşlarım heç bir rus dili bilmir. Özəl bu qadına mələk kimi müraciət edir. Deyir, Kalina, mən deyir, dostlarımı qoyub gedə bilmərəm. Çox təkiddən, çox isrardan sonra Kalina xanım hiss eləyəndə ki, bu insan əqidəsindən dönməyəcək və buna uğurlar arzulayır. Oradan bunları sürgün eləyirlər Moskvaya. Moskvada Çiçerinlə görüşləri var bunun. Çiçerin də həmin dövrdə həbsdədir və bunların siyasi söhbətləri olur. Çiçerin xüsusi bir simpatiya bəsləyir bu insana. Və hətta Moskvadan Tambova sürgün eləyəndə bunların şərəfinə xüsusi bir marş oxuyurlar həbsxanada və Tambovda onun təsvir edə hadisələr içərisində Gəncə üsyanı ilə bağlı bir yüksək çinli bir zabitin etirafları var. Xəncər var üstündə, deyir ki, bu xəncərlə bizə qarşı Azərbaycanın qızları vuruşurdular. Söhbət 20-ci il Gəncə üsyanından gedir və biz deyir, bu xəncərli onların başını, əli ilə işarə, yəni hamısının başını kəsdik. Tambovdan isə bunları Arxangelska sürgün eləyirlər. Arxangelskdan Xolmogoriya. Mən sizi əmin edeyim ki, sürgün həyatını, 20-ci illər bolşevizmin törətdiyi tarixi cinayətləri Əziz Alpoğd qədər nə rus yazıçıları, tarixçiləri, nə Azərbaycan və nə digər mütəxəssislər, tarixi araşdırmaçılar sürgün həyatını, o həbsxana həyatını və insanların çəkdiyi faciələri dolğun təfərrüatı ilə, çalarları ilə, rəngləri ilə düzgün təsvir eləyir. Mən hələ ikinci bir yazı oxumamışam. Bunun qardaşı, o dövrdə Azərbaycan nümayəndəli varmış Moskvada. Qardaşı bir sənət düzəldir, belə saxta bir sənət ki, bu insan Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlməlidir. Məktubu göndərlər və bu məktub əsasında Əziz buraxırlar, gəlir. Əziz gəlir bura və bayaq yadımdan çıxdı. Hələ Bolşevik işğalından sonra məşhur Azərbaycan ilk milli təhlükəsizlik naziri vəzifəsini icra edən Ağbəy Şeyxsamanlının qaçırılmasını Əziz bəy təşkil edir. Qaçırıb aparıb Mərdəkanda gizləyir. Və taleyə ilə gətirir ki, Nağbəy Şeyxsamanlının baldızı ilə evlənir. Ruqiyə xanımla. Azərbaycana gəlir, burada Ruqiyə xanımla evlənirlər və
təzdən Azərbaycana qayıdır.
Bəli, bəli, təzdən qayıdır Azərbaycana. Ağdaşda gedib bostançılıq edir bir müddət, qayıdır, gəlir Bakıya.
Macəralarla dolu bir həyat.
Yenidən gedir İrana. Və bir müddət də burada qalır, çalışır, görür ki, artıq bu hüquqi təhsil buna heç nə vermir və həyat yoldaşını da apartırır ora. Həyat yoldaşını apartırır, sonra bunların bir qızı dünyaya gəlir, adını İsmət qoyurlar. İsmət 11 aylıq körpə olanda atasından ayrılmalı olur. Yəni, Ruqiyə xanım İsməti götürür, yəni Əziz bəyin öz təklifi ilə qayıdırlar Bakı, Əziz bəy oradan Almanya oxumağa getməlidir. Və onların sonuncu görüşləri olur və sonuncu vidaları olur. Əziz bəy, pulu olmadığına görə indi getmək lazımdır, Türkiyə getmək lazımdır. Neyse, bir səhər pul toplayır, bostançılıq edir biraz dəri satır, nə bilə, xırda alverilən bir velosiped alır. Elə məqamı düşür, deyim, velosiped sözünə Əziz bəy o dövrdə yelatı kimi işlədir. Deməli, 2000 kilometr məsafəni Əziz bəy velosipedlə gedir. Ənzəlidən ta Trabzona qədər. Bütün o yolları, təsvir o şəhərləri, insanları, görüşdüyü adamları təsvir edir. Orada öz bacanağını, Nağbəy Şeyxsamanlı tapır, onlarla görüşür. Və nəhayət gedir Almanya. Almaniyada dərsçilik institutunu qutarır. Orada bir Alman qızı ilə, İlisi adında bir Alman qızı ilə evlənir. Və sonra düzdür, qadının adını dəyişib Aytən qoyur. Qayıdır yenidən Türkiyə. Türkiyədə işləyir, işlədiyim bir dərsçilik sahəsində çalışır və Atatürk ilə çox yaxından əlaqələr qurur, dostluq edir. Atatürkün bu insana çox böyük hörməti olur, bunun sənətinə, bunun bacarığına və Atatürk bunun üçün bir fabrik tikdirir, dəri fabriki. Atatürkün vəfatından sonra xüsusi o dövrdə artıq 2-ci Cəhan Savaşın ərəfəsində bilirsiniz də bütün xalqlar öz azadlığı, öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəni o vaxta qədər düzü dayandırmamışlar, amma biraz tarixi şans yaranmışdı o dövrdə ki, bir mühazirətdə olan insanlar güman eləyirdilər ki, yəni bu Sovet imperiyasına qarşı başlayan bu hərəkatda ola bilsin bunlar da faydalana bildilər və həmin hərəkatın rəhbəri olur Əzal Po, Türkiyədən dəvət edirlər Almaniya. Burada təsir olunub kitabda hamısı bütün bunlar. Bu dövrdə Əziz növbəti bir təhsil almaq istəyir, bir kimya sahəsinə aid. Fikirləşir ki, boş vaxtdır da, minusda girin. Pulu olmur təhsil almağa. Adolf Hitlerə bir dənə məktub ərzə yazır. Yazır ki, mən 1918-ci ildə Nargin adasında bir Alman zabitini əsirlikdən xilas eləmişəm. Yəni, Alman dövlətinin mənə borcu var. Mən təhsil almaq istəyirəm, köməli. 2 gün müddətində doğrudan da araşdırırlar, həmin o zabit, bəli, özü gəlir. Hitlerin xüsus göstərişinə Əziz Alpoğdun təhsil haqqından azad edirlər. Yenidən qayıdır.
Nağlı oxşuyur, zəkir.
Təbii, nağlı oxşuyur, bəli.
Yəni, həyatının sonraki dönəmini, müharibədən sonraki dönəmini belə çıxır ki, Türkiyədə yaşayır.
1925-ci, 26-cı illərdən sonra bunun həyatının fəaliyyəti Almaniya və Türkiyə ilə bağlıdır, belə demək mümkünsün. Millətçi Hərəkat Partiyası yarananda Alparslan Türkeş namizəd kimi Əziz Alpoğdun adını irəli sürür. Namizədliyini verir, hətta səs ona səs verir. MHP-dən Alparslan Türkeşin həyat yoldaşı da bu insana səs verir, amma səs çoğluğu ilə Alparslan Türkeş lider seçilir bu seçilir. Bu əsər 1961-ci ildə yazılıb. Əziz Alpoğdun həmin dövrdə 66 yaşı var idi. Və orada yazan kitabın əvvəlində yazır girişində ki, uşaq bu yaşlarımdan xatirə yazmağı çox xoş deyirdim, xatirə dəftəri yazırdım. 20-ci ildə o xatirə dəftərlərini hiss eləyəndə ki, bunu bolşevik ajanları izləyirlər, bu dəftərini yandırır. Deyir, yenisini başlayıram, inşallah deyir, bunu başa çatdıracam. Amma bu əsərim deyir, başa çatana qədər yenə də Azərbaycan yenidən deyir, müstəqilliyinə qovuşacaq. Üç rəngli bayrağımız yenə də Millət Məclisinin üstündə dalğalanacaq. O günü görsəm, nə mutlu bana. Əziz Alpoğd 1988-ci ildə dünyasını dəyişir Ankarada.
Çox
artıq 88-ci il hadisələri yadındadır. Artıq bütün ömrünü mücadiləyə, mübarizəyə həsr edən o insan artıq hiss eləyir ki, bu əsən küləklər azadlıq küləkləridir.
Əziz Alpoğd o dövrün mühacirət nümayəndələrindən, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə, Ağabəy Şəxsabanlı ilə, təbii ki, özü də qohumudun Ağabəy ilə dediniz. Xatirələrində bir şey yazırmı?
Təbii. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə bağlı burada çoxlu məqamlar var. Azərbaycan İş Baş Naziri Fətəlxan Xoyski ilə bağlı çox maraqlı məqamlar var və Fətəlxan Xoyskini Avropa çapında bir siyasətçi kimi xarakterizə edir. Nəsib bəy Yusuf bəylə Azərbaycan ikinci baş naziri ilə görüşlərini, söhbətlərini, Xosrov Paşa bəy Sultanovla qeyd elədim, Nağbəy Şeyx Samanlı ilə, bir çoxları ilə, hətta Təbrizdə gedəndə Məlik Yeğanovla görüşür. Bu dövrün bütün ictimai siyasi xadimləri ilə bu və digər dərəcədə bağlı adamdır, bağlı və əlaqəsi olan adam.
Mən sadəcə bilmək istəyirəm, yəni mühacirət dövrü 20-ci illərdə, 30-cu illərdəki hadisələr var mı burada?
Var. Düdənginskinin necə öldürülməsi, Düdənginskinin bunun müəyyən əlaqələri var, bəli, məktublaşmaları var. Cahangir bəy Kazımbəyli ilə əlaqələri var. Əkbər Ağa Şeyxül İslamzadə ilə əlaqələri var. Qan Təmir ilə əlaqələri var. Osman Qubey ilə əlaqələri var.
Ömrünün son illərini necə yaşadı?
Ömrünün son illərində dərisçilik elmi üzrə elmlər doktoru adı alır və rəsimlər çəkirmiş. Türkiyənin çox məşhur rəssamlarından birinin diqqətini cəlb edir və
məlum olur ki, bunun rəssamı qadır.
Məlum olur ki, bu çox istedadlı bir rəssamdır və bunun rəsm əsərlərinin sərgisi təşkil olunur, əsərləri satılır, tərcümə işləri ilə məşğul olur. Əziz Alpoğd son nəfəsinə qədər bir an belə dayanmadan fərdi yaradıcılığı üzərində çalışır və eyni zamanda azadlığın, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Və mübarizə aparanların yanında olur.
Bəs uşaqları olur mu orada?
3 uşağı olur, Alman qızı ilisədən. Yəni deyirəm, biz onu ayətən kimi tanıyaq, çünki bu müsəlman qayda qanuna uyğun olaraq o qadınla gəlir, kəbin kəsdirir, evlənir və adını dəyişdirir. Və birinci böyük oğlu övladı Oxyay, səhv eləmirəmsə 1992-ci ilə rəhmətə gedib, Türkiyədə məşhur universitetlərin birin kimya fakültəsində dekanı olub, professor adı alıb. Qızı Gülər xanım bugün yaşayır, kimya elmləri doktoru professordur. Kiçik oğlu Göksən. Göksənin deyəsən ailəsi İstanbulda yaşayır. Göksən özü də dünyasını dəyişib.
Bəs buradakı xanımla olan...
Buradakı xanımla olan çox maraqlıdır. O qadın yaşayır. Rüqiyədən olan qızı İsmət xanım yaşayır. İsmət xanımın indi haradasa 90-a yaxın yaşı var. Və mən o İsmət xanımı, belə deyək, axtarıram və o... Mənə deyək, bu yaxın günlərdə inşallah tapacam.
Zakir bəy, bir də soruşmaq istəyirdim. Dili necə idi Əziz bəyin? Tərcümə elədiniz.
Osmanlı türkçəsində yazılmışdı, təbii ki, ədəbi dildə. Bu qaydada idi, mən öz dilimizə uyğunlaşdırdım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Zakir
çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.
Sağ olun.
Var olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Əziz Alpoğut'un 50 il öncə Ankara'da qələmə aldığı Həyatımın Hekayətləri əlyazmasının izinə düşdük. Əziz Alpoğut'u bu izdə andılar. Zakir Sədatlı, Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Hey, qəhrəmanın adın şanlı vətənin.